Глава 9. Мудроста си изгради дом и изделка седум столбови. Ги искла своите животни, го измеша своето вино и го сложи својот стол. Ги испрати своите слугинки да објават од градските височини. Кој е глупав, нека наврати ваму, а на неразумните им говори. Дојдете, јадете од мојот леб и пијте вино што го измешав. Оставете ја лудоста, за да живеете, и одете по патот на разумот. Кој поучува подбивач добива срам, и кој кори нечесен се валка себе си. Не изобличувај го подсмевачот, за да не те замрази, кори го мудриот, за да те засака. Поучи го мудриот и ќе биде уште помудар. Упати го праведниот и ќе се зголеми неговото знаење. Стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот е разум. Прекумене ти се умножуваат деновите и ти се множат годините на животот. Ако си мудар, за себе си мудар. Ако бидеш подсмевач, самиот ќе поднесуваш. Безумната жена е немирна, проста е и не знае ништо. Седи при вратата на својата куќа на столица, во градските височини, па ги повикува оние кои поминуваат по патот, кои одат право по своите патеки. Кој е неискусен, нека наврати ваму. И на неразумниот му говори, крадената вода е сладка и пријатно е да се јаде леп скришно. А тој не знае дека мртвите се таму, дека неизините гости се во длабочините на пеколот.